Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimas sakytas Kauno kunigų seminarijoje pašaukimų savaitgalyje. Tema kelias į pašaukimą.
Pašaukimas dalykas labai yra įdomus, jau mes visi esam jame, dėl to, kad pirmiausia esam pašaukti gyventi. Pastebėjo, kad jau gyvenat. Iš tikrųjų prasidėjo dalykas, kuris, pavyzdžiui, prieš 100 metų mums neegzistavo, mes nebuvom pašaukti. Nors čia vyko labai galingi įvykiai ir pasaulyje, ir Lietuvoje, bet kur mes buvom, mūsų tikrai čia nebuvo, aišku. Paskui vis dėlto tas gimimas, kuris ištiko mus jau šiek tiek vėliau, mus vyresnius anksčiau, yra vis dėlto stebuklas, kaip pagalvoju. Matot, vaikai, kūdikiai, apsižiūrinėja rankas, žinai, apsičiupinėja, na, kad tikrai aš esu. Vieną dieną supranta, kad jis nėra mama, kad jis yra kažkas kitas. Ir tas atradimas, kad tu esi unikalus, kad tu esi nepakartojamas, kad tu turi jausmus. Nu, vis dėlto yra didelė mums kiekvienam dovana. Faktiškai, vat galima palyginti gyvenimą su ta žvakė, ne? Uždegė ir jinai pradėjo. Nu va, ir jinai dabar, jeigu jos negesintum, degtų gan ilgą laiką, tai gyvenimą gali palyginti su ta žvake, kuri dega. Nu ir vieną dieną, aišku, jinai užges, bet laiko tarpas nuo uždegimo ir užgesimo yra tikrai palyginti ilgas. Nu, bent jau kol esi jaunas, jūsų amžiaus, tai tu taip galvoji, kad gyvenimas yra labai ilgas. O dangau čia dar ką? 70 metų, 50. Aš jau pradėjau po truputį nebegalvot, kad taip ilga. Nes viens, du ir ups, o wow, jau plus minus, jau pusė pragyventa. Eik tu savo, tai palauk. Tai čia ne juokas, tai da pusė ir ačiū, kad žiūrėjot su Dievu. Tai truputėlį išgąsdina, ne? Žiūriu, kad vis dėlto gyvenimas yra gan greitas dalykas, kuris, na, praeina, ko ne, sakytume, tokiu greitu žingsniu. Ir jeigu jūs kalbėtume su savo tėveliais ar seneliais, tai jie tą patį paliudytų, kad eina greitai viskas. Na va, bet kai tu pagalvoji, kad tai viskas greitai eina, kita mintis yra, kaip pragyventi, kad šitas gyvenimas būtų, nu, kokybiškas. Bet kokia kokybė bus jo, ką jūs jausit, ką patirsit, nuo jūsų priklauso. Ir nuo manęs, aišku, mano gyvenimo atveju. Taip, kad gyvenimas yra iš tikrųjų ne tik tai dovana, kurią jums davė, bet taip pat ir užduotis. Ne tik tai duotis, bet ir užduotis. Tai reiškia, kad man yra iškeltas uždavinys iš karto prieš mane šitą gyvenimą padaryti nu tokiu, kuris mane darytų laimingą ir kitą žmogų darytų laimingą. Nes, kaip jūs žinot, gali gyvenimą nugyventi taip, kad jis atrodytų kaip pragaras, iš tikrųjų. Neduok Dieve. Bet galima pragyventi taip, kad jis sako, o va, eik tu sau. Čia iš tikrųjų žmogaus gyventa, kuris gyvenimą ėmė nu, su aistra, su įkvėpimu, su džiaugsmu, su tokiu užsidegimu, kad tas gyvenimas tapo ir kitiems įkvėpimu. Pavyzdžiui, kai žiūrim Jono Pauliaus antrojo gyvenimą, tai net mirtis jo įspūdinga būna, kuri šiaip paprastai gąsdina žmonės. Įsivaizduojat, kai išgirdo, kad jau šventas tėvas merdėja, visą savaitę žmonės Petro aukštėj budėjo ir jį išlydėjo. Ir įsivaizduojat, kai buvo paskelbta 9 val. 37 minutės balandžio 2 dieną, kad šventasis tėvas iškeliavo į amžino tėvo namus. Tojo tokia tyla ir tada prasidėjo plojimai. Visi pradėjo ploti. Tai kada ploja žmonės? Po gero koncerto, po pasirodymo būna plojimai ovacijos. Tos ovacijos jam buvo už tą gyvenimą, kurį jisai nugyveno. Kaip gyventi tokį gyvenimą? Aišku, kad mūsų kaip žmonių kitas labai galingas pašaukimas, kurį aš tikiu jūs vyrai irgi jau esat patyrę ir įsigilinę, tai būti krikščioniu. Šitas pašaukimas yra labai brangus dėl to, kad kai tu pradedi šitą kelionę, tu gauni galingą garantą. Jeigu žmogus krikščionis, ko jisai vylėsi, ką jisai tiki. Kad mūsų gyvenimas nėra tik tai atsitiktinumas, bet mūsų gyvenimas tik prasideda ir jisai tęsiasi amžinybę. Šiandien viskas tik prasideda ir niekada nesibaigs, o vis daugiau ir daugiau mes patirsime tikrovės. Šiandien, pavyzdžiui, mes turime vienas patirtis, vėliau jos platės, gilės, stiprės. Raštas sako, kad amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, amžinąjį tėvą. Ir įsivaizduojat, jeigu tas pažinimas prasideda jau dabar, tai kokia išvada loginė? Kad amžinasis gyvenimas jau dabar prasideda. Jeigu tu pradedi tą pažinimą Dievo, kai kurie žmonės atidėlioja tą pažinimą, nu, kaip sakiau, kai sulauksiu senatvės, tada pabandysiu ten kažką nors pasidomėti. Bet iš kur tu žinai, kad tu sulauksi senatvės? Gali būti labai greitai atjungtas, jaunas būdamas. Todėl būti tokiam užtikrintume, kad vėliau aš pasidomėsiu, iš tikrųjų yra pernelyg rizikinga, o dar daugiau šitam gyvenimui yra labai kenkiantis dalykas, nes tada tu neturi nuo atskaitos sistemos, tu gali pradėti daryti žiaurias klaidas, kurios vėliau labai slėgs. Taigi, būti pašauktu, būti žmogumi, tada būti pašauktu krikščionimi ir tada krikščionis gali gyventi įvairius, sakytume, savo specialius pašaukimus, kuriuos jam irgi Dievas teikia. Tik tai reikia atrasti būtent pašaukimas į šeimą, pašaukimas į kunigystę, vienuolystę, arba kartais netgi būna pašaukimas gyventi tokioj, na, sakytume, ir nekunigiško, ir nevedusio žmogaus statuse, bet vienam, tačiau save pašvenčiant kokiam nors dalykui, profesijai, reikalui, misijai ir taip toliau. Yra irgi tokių žmonių. Taigi yra įvairių būdų, kaip tu gali išgyventi tą krikščionišką pašaukimą. Nes kai žmogus pataiko, kur jo yra laimė, ten jisai gyvena tikrai taip gyvenimą, kad jaučia pilnatvę, džiaugsmą, jaučia, kad jo gyvenimas neina veltui. Ir jeigu kuris nepataiko, visą gyvenimą praktiškai, galėjau. Būtų geriau, jeigu. Taigi, aš, kai buvau, maždaug, sakytume taip, 7 metų amžiaus, turėjau galbūt tokį pirmą religinę patirtį. Gyvenome Šančiuose, mane atvesdavo mama ar tėtis į bažnyčią ir aš nieko ten nesuprasdavau. Ten faktiškai man buvo reikia ilgai stovėti, kartais žiūrėdavau žvakes, iš nuobodulio kaip vadega ta šviesa. Atsimenu, kartai buvo taip, kad žiūriu žvakę ir šviesa išplito ir liko tik šviesa. atsibundo, aš jau išneštas su švestu vandeniu mane, kaip sako, gaivina. Nuotykiai. Bet žinot, kokia buvo galingiausia turbūt patirtis iš to laiko, kai eidavo Šančiuose procesijos. Švenčiausio procesija, išneša monstranciją su švenčiausiu ir tada vėliavos, barstytos adoruotojos, skambučiai, smilkalai. Ir mes stovėdavom kampe ir staiga atjuda visa procesija. Buvo toksai stambus zakristijonas, maždaug iš šona, visi iš šona. Bum, atbulas vos nekrenti, ateina, kas čia daros. Ir dabar jaučiu tik tai mama ant peties ranką, ant kelių, klūpim. Matau ateina, įsivaizduokit, su smilkimu, atbulai ne smilkina. Reiškia, nugarą pradžioj matau ateina. Tai kas ten per dalykas? Man taip smalsu pasidarė, o dangau. Ir aišku, mamos buvo paaiškinimas, čia yra pats Dievas. Wow. Tai žinai, vienu žodžiu, pirmas sukrėtimas religinis, tai buvo tos procesijos. Vėliau 11 metų pradėjau pirmosios komunijos pamokas, kurios buvo tokios slaptos. Aš nežinau, ar esat girdėję apie tarybinius laikus, kad buvo tuo metu draudžiama katekizmo pamokos. Ir mokinti katekizmą, tai buvo rizikuoti praktiškai laisvę. O tie, kurie rinkosi, mes vaikai, turėjome slapstytis praktiškai. Dėl to, kad kai ateini į tą pamokėlę, negalima eiti būriu. Turėdavom ateiti po du, pavyzdžiui, arba po vieną, kad nematytų, kad mes einame būryje, nes taip gali pastebėti sovietinė valdžia ir tada mus visus supokuotų, kaip sako liaudis. Tai būdavo tiksliai valandą pažymėta, ateina toksai lapelis, tokia tai diena, tokia tai valanda, sutartoj vietoj. Ir valandos, pavyzdžiui, buvo 6:15, 6:20. Reiškia, turi tiksliai į tą valandą. Ir jeigu eini vėliau, gali rizikuoti, kad tu susidursi su kitu ir tada su tuo kitu susijęs padarysi grupę ir padarysi tarimą. Man tai labai patikdavo. Ai, tu savo, mūsų reikalas. Čia vyksta Koza Nostra, mūsų reikalas. Kur eini, sakydavo kiemo draugai, mano reikalas. Ne. Tai labai, tas slaptumas man labai patiko. Buvo toksai, kaip sakyti, šioks toks iššūkis ir netgi, sakyčiau, smagumas kartu. Vėliau, kada buvau paauglys, įvairiai svaršiau apie tikėjimą. Iš tikrųjų, tai buvo svarstymo metai. Kodėl, pavyzdžiui, Kristus, o ne kiti, ne kokia krišnaizmas, arba hinduizmas, arba islamas. Kodėl? Kodėl ne? Dėl to, kad aš tik gimiau, dėl to, kad mano tėvai tai pasakė. Ir aš jums iš ryto daviau atsakymą, kokį aš atradau savo paauglystį, kodėl aš tikiu Kristų ir kodėl aš jį renkuosi. Ir kaip tas atsakymas skambėjo, vėl atsimenat? Jo. Įsivaizduojat, jisai iškrenta iš visų tų religijų atstovų absoliučiai. Dėl to, kad jisai valdo ne tik tai gyvenimą, bet ir mirtį. Jisai gali prisikelti iš numirusių. Bet iš kur mes žinom, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių? Gal čia tik tai tokia suklastota pasaka, žinai, o kaip būt neblogai, kad jis būt prisikėlęs? Žinai, skelbkime, kad jis prisikėlęs. Iš kur žinom? Ką? Gal kas turit kokį savo pasiūlymą? Gal kada nors esate pagalvoję apie tai? Žinot, koks labai įdomus yra liūdimas? Tai tie mokiniai, kurie sekė Jėzų. Iš pradžių, iš tikrųjų, jie labai buvo užsidegę, nes jie matė stebuklus, įsivaizduokit, prikelia Jėzus mirusi. Tai atsiprašau, kas matė tokį dalyką, buvo sukrėsti. Petras sakė, žinai ką, aš eisiu su taim, kur tu beitum, jeigu reikia ir mirti. Visi buvo pakilime. Ir žinot ką, kai buvo didysis penktadienis, nei vieno iš jų nebuvo prie to kryžiaus, išskyrus vieną mokinį, jauniausią mokinį Jonas. Jis buvo, kuris turbūt gal ir tikrai žmogus, kur sakė, kad, žinai, jeigu ką, nebijo ir mirti. Jis buvo drąsiausias, bet jis buvo jauniausias. O tie, kurie kieti žvėjai, jie visi įsilakstė. Ir visi nuliūdę po mirties Jėzaus išsivaikščiojo, eidami keliais savo grįždami prie tinklų. Ir įsivaizduojat, po to šitie žmonės, kurie įsigando, pabėgo, vėliau visi paguldė saugybės užtikėjimą. Tai tada klausimas, tai kas atsitiko? Kas jiems protas susimaišė? Turėjo būti labai galingas įvykis, kuris padarytų tokį dramatišką pasikeitimą tose žmonėse, kurie vadinami apaštalais. Ir tas įvykis, aišku, kad yra prisikėlimas, nes jeigu būtų baigėsi viskas kapo duobe, jie būtų visi pamiršę ir Jėzų, o mes būtume pamiršę apie juos. Prisikėlimas faktiškai davė tokį impulsą, kuris ateina iki šiandienos dienų. Jie, galim sakyti, tiesiog atsivertė ir pradėjo į pasaulį žiūrėti naujom akim. Jie pradėjo matyti pasaulį taip, kaip Jėzus matė. Pagaliau suprato, kodėl reikėjo viso to didžio penktadienio, kad būtų didysis šeštanis ir praliau sekmanis. Žinot, mano gyvenime irgi buvo toks atsivertimas, galim sakyti, stiprus sudrebinimas viso mano gyvenimo supratimo. Kai aš baigiau vidurinę mokyklą, man buvo 18 metų, aš norėjau būti garso režisieriu. Nu, dirbti su filmu garsinimu. Taip aš norėjau. Atrodo keista, bet man tada atrodė labai puiku. Dėl to, kad aš mėgau groti, norėjau savo gyvenimą susieti su muzika. Tai nuvažiavau į Vilnių, Lietuvos kino studiją, sako, tau reikia stoti į Minsko kažkokią ten mokyklą, nes jie tik ruošia tokius specialistus. Sakau, ne, aš nenoriu važiuoti į Baltarusiją, atsiprašau. Ir tada įstojau į Kauno technologijos universitetą, į radioelektronikos fakultetą, kad turėčiau kuo artimesnį ryšį su technika. Tai tada buvo tokie laikai, kad Pentiumo kompiuterį rodydavo kaip kosminį aparatą beveik. Tai žinot, tuo metu žiūrėti į tokį daiktą, kaip kompiuteris personalinis buvo labai didelis dalykas. Tai mes visi save laikėm labai kietais, dėl to, kad mes mokėmės su juo dirbti. Man patiko radioelektronikos studijos ir aš tikrai jaučiausi, kad esu savo vietoj, kol netėjo 92 metų vasara, birželio mėno. Birželio mėnesį man už jo labai keista mintis. Man jau buvo tada 20 metų ir mintis buvo maždaug tokia. Bet palauk, gyvenimas tai vis gėlto toks trumpas yra. Tik ką 20, dar porą kartų po 20 ir maždaug jau ruošiesi. Hei, tai šitą gyvenimą čia reikia kažkaip gyventi taip, kad tu turėtum džiaugsmo ir kitiem tą džiaugsmą suteiktum. Sakau, nu ir keistos mintis man užėjo, kažkokia filosofija, nesąmonė. Žinai, maždaug, hei, stop, kas čia dabar? Ir išvažiavau birželio gale į kaimą, kuris yra Rokiškio rajonas, Kriaunų kaimas. Nežinau, žino tos rajonus, bet ten yra Aukštaitija, gražios vietovės. Ir ten pas močiutę pradėjau leisti dienas. Ir vieną dieną iš ryto įsijungiu televizorių, buvo maždaug 8:30. Ir žinot, kalba vyskupas per televizorių. Nu, tai sėdi ir kalba. Tada matyti vyskupą per televizorių buvo panašiai, kaip matyti ufonautą kalbantį per panoramą. Net dėl to, kad mes taip nieko tarybiniais laikais nematę tokių dalykų, staiga kalba dvasiniai. Tai aišku, kad mano sustabdė iš karto žvilgsnį prie pultelio. Ir įsivaizduojat, jo sakinys maždaug buvo toks. Jaunuoliai, galbūt kai kurie iš jūsų svarstot apie seminariją. Žinai, jeigu ką, tai drąsiai nebijokit, kviečiam stoti kunigus ir seminarijos atvirios ir tikrai laukia jūsų didelis nuotykis. Žinot, tas sakinys man kaip žaibas perėjo per visą korpusą. Sudrebėjau beveik. Man toks jausmas, kad jis man sako šitos žodžius. Ir aš taip įsigandau nuo tos minties, kad sakau, ne, hei, dėmesio, kas čia darosi. Nesąmonė, išjungiau televizorių. Nieko, viskas ok, čia nieko nebuvo. Ir įsivaizduot, aišku, sekmadienis reikia į mišę eiti. Nueinam į mišę su mama, prie jo bažnyčią, kalba kunigas, ten močiučių kokie 20, pora tokių žmonių vidutinio amžiaus ir aš. Ir jis pradėjo apie pašaukimus kalbėti. Kaip gerai, kaip būtų, žinai, kaip reikia melstis, kaip reikia ganytojų bažnyčiai. Ir norėjau beveik pabėgti iš tos bažnyčios. Nu, bet ką, nepatogu, reikia lipti, kas jam atsitiko bloga, žinot, visą bažnyčią po savo patrauksiu, nes tipo, kas tau blogai ir gaivinti, tai reikia lipti. Bet, žinot, visokių minčių per tas mišės praėjo. Kunikas užgėdojo, žinai, taip jau pro šoną varydamas, jau taip einant sekundų, man mintis tokie praėjo, žinai, nu aš geriau galėčiau. Bet tai, ups, na, aš nenoriu. Bet žinot ką, aš po to sekmadienio niekada taip ir neatsigavau. Aš pradėjau galvoti, galbūt galėčiau būti kunigu. Tiesa, toliau tiesiog KTU tas studijas, nes galvau, kad, žinai, nu man pasimaišė. Žinai, pradėsiu mokintis ir viskas baigsis. Bet man nesibaigė. Mes ten tokias schemas jungiam, laidus, yra visokie praktiniai darbai radioelektronikoje. Ir skaičiuojam tenai visokius sviravimus, srovės, nuostolius, kiek nuostolių patiria signalas prieidamas. Ir paskui galvoju, dieve, tai ką mes šitos nuostolius skaičiuojam? Kokie gyvenimo prasmei geriau šnekėkim, dėmesio. Kam iš vis gyvenam žemė? Ar atsakėt klausimą, kas yra žmogus? Ar yra traša žemė, ar kas nors daugiau? Dėmesio. Kas nors tą klausimą svarsto čia ar ne? Kol to neįsprendėm, tai kas ta man schema? Man pradėjo tokios mintys eiti, kad aš pradėjau nebesusikaupti prie kvantinės fizikos, kuri man iš tikrųjų buvo įdomi. Ne, vis tiek. Mes mokinomės dalykus, kurie, nu, tokie techniniai, bet jie įdomus, pavyzdžiui, elektrono judėjimo greitis su orbitom ir taip toliau. Arba kodėl šviečia diodas, ne, kad peršokinėje elektronai iš orbitų ir ištransliuoja fotoną, kuris mums atrodo kaip šviesa. Man tas buvo įdomu. Bet po to aš pradėjau tokius klausimus keldamas, darosi man taip, kad hei, bet vis dėlto kokia gyvenimo esmė, kokia prasme yra. Ir tiesą sakant, praradau tikrai skonį toliau eiti radioelektronikos keliu. Pradėjau domėtis, ar yra kokios grupelės prie bažnyčios. Galvoju, ar čia man tokiam vienam taip darosi, ar yra kitų. Sutikau kitų jaunų žmonių, kurie pasirodo renkasi, meldžiasi, į stovyklas važiuoja. Aš kai pradėjau į stovyklas važinėti, baigiau tas radioelektronikos studijas, nešiau pareiškimą, kad ačiū, užtenka. Pradėjau vykti visur, tai žinot, neturėjau laisvo laiko visiškai, non-stop, visur kažkokie renginiai. Ir baigėsi tuo, kad 93 metais įstojau į seminariją. Buvo labai, labai pakilus metai. Tais metais atvyko Jonas Paulius II čia į seminariją, į Lietuvą ir į seminariją taip pat. Ir buvo tas rytas, atsimenu, čia Kaune valgom taip pusryčius, va taip iš ryto, kaip šiandien. Ir prieina prie manęs kunigas, sako, broli, gal tu galėtum įrašinėti man šitą popiežiaus mišes mano kambarį į video magnetofoną. Sakau, viešpatie, ką jis mane prašo. O dangau, mano mieste popiežius yra sėdėsiu prie televizoriaus įrašinėdamas į juostą. Mane šilta pasidarė. Negali būti, kad jis mane to prašo. Nesąmonė. Bet vis dėlto tik įstojus seminariją, kunigas, dvasios tėvas prašo rašyti. Ne, nerašysiu. Biški blogas tonas. Truputėlį trūksta kažko čia. Nu tai sakau, gerai, įrašinėsiu. Nueinu į tą viršų, į trečią aukštą įrašyti tas mišes. O skauda širdį, negaliu. Įsivaizduoju, langas atidarytas, girdžiu. Broliai ir seserys, atė garbė Jėzui Kristui. Visa minė 500 000 santokoj per amžių, amen. ateik šventoji dvasia. Nu, žinot, o aš viską per tą dėžę žiūriu. Va taip žiūriu. Jėzau, tu mane pamiršai. Nesąmonė, taip negali būti. Kodėl? Kodėl? Mano miestas. Čia popiežiu. Ir įsivaizduoju, po mišių sako, dabar šventasis tėvas eis į santokos į kurie. Pietų ir po to palsės ir važiuos į stadioną. Su jaunimu susitiks. Bet jau tai palauk. Jis eis iš čia į kurie. Tai per kur jis eis? Eis tik tai per šitą kelią. Tai palauk, jis eis, tai ir aš galiu eiti. Tai kas čia viskas baigėsi, ačiū, stop recording. Nueinu, ateina popiežius. Įsivaizduojat, ateiname šį keliese buvom, iš karto, žinai, čia. Seminaristų. Viskas paspausta ranka, nuotrauka. Mačiau, spaudžiau ranką, mačiau žvejo žiedą, pasveikinom. Įsivaizduojat, kur mano kursiniai ir visa seminarija stovėjo, kai jie ten to aikštėj buvo, už kokių 200 ar 300 metrų. Jie taip matė, o ten čia patys tėvus. Ir aš dėmesio atspaudžiu ranką. Tai žinot, kaip pagalvoji su Dievu, ne? Kas atrodo praradimas, kas atrodo, žinai, kad, nu, o dangau mane pašaukė būt kunigu, tai dabar neturėsiu šeimos, vieš patie, kaip aš čia gyvensiu. Vėliau atsisuka, kad tai yra galingas atradimas. Kad tu neprarandi, bet kaip tik atrandi. Nors aišku, turėti tokią nuotaiką, kad tu turi turėti pašaukimą. Pašaukimas yra taip pat ir į šeimą. Yra tiek pat rimtas pašaukimas, kaip į kunigystę. Nes įsivaizduojat, tai yra pašaukimas visą save dovanoti kitam žmogui. Tu sakai, aš visas tavo, o kitas žmogus sako, aš visas tavo. Ir tie du žmonės tampa vienu kūnu. Tai įsivaizduojat, kokia tai yra, nu, kaip pasakyti, galinga tikrovė. Ne mes savo kūną, pavyzdžiui, prižiūrim, žinai, jeigu skauda, aprišam, jei man nugarą skauda, tai jau aš čia, žinai, jau prašau man kėdę paduokit, prižiūrim save, ne? Bet, kai yra šeima, tavo kūnas tarsi išdidėja į du asmenis, bet tuo pačiu metu į tą patį kūną. Štai dėl ko šitas šeimos pašaukimas yra irgi labai galingas, gražus ir tiesą sakant, jisai atspindi netgi ir trejybinį Dievą, kuris yra vienas asmenų bendrystėje. Kunigo pašaukimas yra, kad jis pašauktas ypatingu būdu būti toj bendrystėj su Dievu. Ne? Jis niekada nėra vienas, nes jisai visada turi tą ryšį, jis jaučia, kad yra Jėzaus remiamas. Ir kunigas, tiesą sakant, yra toks žmogus, kuriam nepasiseka vesti vieno žmogaus, nes jis nori visus vesti ant karto. Ne visas merginas ant karto vesti. Todėl neįsirenka vienos, tai veda visas. Ne, tai čia galima sakyti kunigo santoka. Ir jo parapija vadinasi jo šeima. Aišku, yra pašaukimas vesti tą mergaitę, kuri galbūt man skirta kaip mano, kaip liaudis sako, antroji pusė. Tai ir pašaukimas, kuris irgi yra Dievo laiminimas ir yra labai gražus ir labai, na, kaip pasakyti, kilnus. Taigi pašaukimo atradimas, vyrai, yra jūsų šiandienos gyvenimo uždavinys. Kai man reikėjo apsispręsti, aš lipau sienom. Tikrąją to žodžio prasme. Atsimenu, žinai, sakau, prasidėjo mintis apie kunigystę. Sakau, bet iš kur tu žinai, kad čia yra, kaip pasakyti, neįsigalvojimas tavo? Iš kur žinoti, kad neįsigalvoju aš čia? Žinot, kokia man mintis kilo? Sakau, einu aš pas psichologą. Pasakys, ar aš sveikas ar ne. Tai žinot ką? Antra mintis, o tai ką psichologas pasakys? Pasakysiu, žinai, aš jaučiu, kad mane šaukia būti kunigu. Tai sakys, žinai, nu tai gal tu čia labai įsitempęs, persitempi, gal paimdė dimedrolio, geriau megosi, nebūsi toks įsitempęs, mažiau minčių bus. Aš žinau, kad jis nelabai ką jis galės man pasakyti. Eisiu pas kunigą, tai kunigas sakys, o, ačiū, mielas brolis, jo, labai gerai pirmin. Sakau, ne, jis man sugadins mąstymą irgi. Sakysiu tėvam, Bet tai tėvam pasakysi, tai žinai, jeigu neįtum, tai paskui prikiš, va, būtų neėjęs, tai būtų taip, anai, ne, nesakysiu. Tai tada lieku vienas. O, ne, turiu Dievą. Gerai, kalbuosiu su Dievu. Viešpatį, sakau, dabar žiūrėk. Aš girdėjau, kad tu esi visagalis ir aš dabar sprendžiu tokį klausimą, kuris liečia visą mano gyvenimą. Tai yra labai rimta. Nenoriu padaryti klaidos. Todėl aš prašau, jeigu duosi man ženklą, nesvarbu, kokį, kad aš suprasčiau tai, kad ženklas eina apsimetęs. Žinot ką, po tos maldos dvi savaitės tokia ramybė atėjo. Nu va, dabar kamuoliukas Dievo pusėj, jis tegu ir veikia. Nu va, pažiūrėsim, Dievas visagalis. Tai nesvarbu. Aišku, aš dabar suprantu, kad tokia malda, žinai, Dievo varimas į medį, bet man tuo metu buvo toks supratimas. Ir po dviejų savaičių turiu tokį sapną. Didelė pieva tokia žalia, įeina žmogus, man atrodo, susitana atrodo, juodai apsirengęs, sako, tu matai, koks tavo klausimas, tau reikia ženklo. Vau, žinai ką, aš labai atsiprašau, ženklo nebus. Nu, jeigu tu nori kokį nors šią ženklą, ką čia tau dabar? Nu, va, tas arklys, jau būna tau ženklas, parodė pievoje arklį. Bet sako, tarp mūsų kalbam, ženklų nebus. Atsibundu, sėdu ant lovos krašto, sakau, Dieve, Dieve, tai ką dabar daryti? Ženklų nebus, tai ką tada? Tai kur eit? Ir vėl užkrito, tai ką man reiks pačiam nuspręsti, o viešpatie. Ir aišku, tai yra ne juokas, tai yra nelengva. Aš savo tokią formulę radau, kad kur yra tavo 60%, ten tavo pašaukimas. Tu niekad nežinosi, kur yra 100%. Būt labai faina žinoti 100%, bet mes esam vis dėlto laisvi ir Dievas iš tikrųjų nėra tas, kuris priverčia mane, ne? Jisai irgi svarbu, o ką tu norėtum daryti savo gyvenime? Jisai, jis tave kviečia, sakydam, man atrodo, tau čia būtų visai puiku, žinai, labai faina, bet paskutinis žodis yra tavo. Dėl to, kad Dievas nenori turėti šalia savęs robotus, kurie paskui skūstųsi. Nu tai ką jau dabar privertė mane gyventi su šita moterim, tai ką darysi, nešiu tą kryžių viešpatį, ką dabar, jau pragarą papulti. Arba jau, nu tai jau pašaukiai tą kunigystę, nu tai gerai, gerai vardą Dievo, Dievo sūnaus, ramybė jums vis. Negalėti su tokiems moterim. Bet ne, jisai nori, kad ir manęs būtų dalis. Yra pilnas jo veikimas, bet taip pat ir pilnas mano veikimas. Ne, ir tai yra nuotykis, kaip pagalvoji, nes jisai stato tave kartu su tavimi. Ne, jisai yra angliškai co-pilot, pilotas, kuris šalia, kaip sako, lėktuvą vairuoja ir padeda tau tavo gyvenimo lėktuvą kreipti į teisingą kryptį. Žinot, kai aš nutariau praverti šitos seminarijos duris, ir pradėjau studijas, man ženklas buvo, žinot koks, man atėjo tokia ramybė į širdį, kad sakau, vau, aš jau senai jos nebeturėjau. Aš visus metus kovėjausi su savimi. Ir tokia ramybė, kad sakau, žiūrėk, čia net ne juokas kaip faina. Net įsigandau, per daug ramo. Bet staiga supratau, ką reiškia pašaukimas. Žinot, kokią aš įsivedžiau formulę, kur jūsų ir mano pašaukimas. Ten, kur jūsų ramybė, ten yra jūsų pašaukimas. Nors iš pradžių tai labai kainuoja. Pradžioj tai būna baisinė ramybė. Bet kai tu atrandi, kai tu pasiryšti, tada ateina ramybė ir tai yra ženklas, kad viskas bus gerai. Šitos ramybės linkiu jums, vyrai, nes žinau, kad irgi darysit neužilgo nesprendimus. Ir apie savo gyvenimo kelią, ir apie savo gyvenimo kryptį, būtent koks pašaukimas, tada pašaukime irgi yra įvairius mesai, ne? Jeigu aš gyvenu pasauliečio gyvenimo, kokią profesiją renkuos, jeigu einu kunigo gyvenimo, tai koks mano yra galbūt pašaukimas, ar tai diocezijos, ar vienuolystės kunigystė. Ir taip toliau. Ką reikia daryti tokiam amžiui, kai jūsų, tai melstis malda, kad Dieve, ką tu nori, kad aš gyvenime savo daryčiau, ką tu man svajoji daryti. Ir pabandyti klausti, o tada galbūt ateis tokie atsakymai, kurie tikrai duos tikrumą ir ramybę. Vat kai popiežius Benediktas XVI atsistatydino, ne? Atsimenat, kokius jis žodžius sakė prieš tai? Sako, aš meldžiausi ir priejau tikrumo, kad turiu tokį veiksmą daryti. Kas tas yra prieiti tikrumo? Tai yra supratimas, kokį žingsnį žengti ir kokį žingsnį mano laimina Dievas. Tai yra tas tikrumas. Tai jūsų gyvenime tas žingsnis yra dar tik tai aušroje, išvakarėse, bet taip smagu, kad jūs esate čia ir jau jį svarstot. Žinot, atrodo, turėsite laimingą gyvenimą, nes jūs investuojate savo laimę jau šiandien. Pavyzdžiui, galiu atsakyti, ai, tas vaikinų savaitgalis. Buvo, nebuvo čia tų savaitgalių, žinai. Atsidarysiu kompiuterį ir bus savaitgalis puikiausias. O jūs vis dėlto atėjot, ne? Tai jūs investuojate į savo gyvenimą galingą investiciją. Ir tokiu būdu jūs jau pradžioje darote, nu, kaip sakyt, klausimą, svarstymą, kuris vėliau gali būti, kad išeis į tą gyvenimo džiaugsmą. Sako tokia taisyklė, jeigu tu dirbi savo mėgiamą darbą, niekad nedirbi. Ne? Dar tu stebėsi, kad tau pinigus moka. Už tai, ką aš mėgstu daryti. Tiek daug žmonių nedirba mėgstamo darbo ir skundžiasi, murma. Dėl to, kad jie neturėjo tokio savaitgalio galbūt. Bet pataikyti, tai iš tikrųjų tapti laimingu. O kitai žodžiais tariant, tapti pilnu žmogumi. O dar kitai žodžiais tariant, tapti šventu. Nešventas, tai lygu pilnas. Nešventas žmogus tas, kuris nepilnas. Kažko nerealizavo savo gyvenime, kažko nepasiekė. Šventas žmogus, kuris gyvena pilnai su savim, su kitu žmogum ir su Dievu, jis turi tuos tris santykius. Kai kurie žmonės neturi, pavyzdžiui, santykio su Dievu arba santykio su savim, savęs nepažįsta. Tai vat, būti tuose trijuose santykiuose, gyventi toj pilnatvėj, būti šventu. Ir šitas šventumas gali būti palyginamas, pavyzdžiui, su lėktuvo, ne, kur skrenda per Atlantą, jį neša kokie, nu, du kartais daugiau variklių. Ne? Ir jeigu vienas variklis užgesta, tai lėktuvas dar nekrenta ant žemės, ne, jisai vis tiek išlaviruoja ir važiuoja. Tai daug žmonių gyvena, kaip neįjungia dar visų variklių, visų pajėgų žmogiško gyvenimo. Ir neturi tada džiaugsmo. Bet jeigu tu gyveni toj pilnatvėj, turi ryšį su Dievu, su kitais, su savim, tu patiri laimę, kurios mes kiekvienas trokštam. Ne, jeigu aš sakyčiau, pakelkit rankas, kurie nenorit būti laimingi, būt nesąmonė, nes mūsų širdis ilgėsi laimės. Tai va, paskutinis sakinys ir galėtų būti toks, kad atrasti savo pašaukimą, tai būti laimingu žmogumi. To aš jums ir linkiu. Ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs startuojate savo gyvenime taip anksti, investuodami savo laimę, kad atrastumėte tą kelią, kuris vėliau duos ir jums džiaugsmą ar kitiems. Tai ačiū, gražaus gyvenimo.
Girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo pranešimą, sakytą Kauno kunigų seminarijoje pašaukimų savaitgalyje, tema Kelias į pašaukimą.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.